ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden នឹងចុះទៅលេខាលើសំណើច្បាប់ជំនួយសម្រាប់ Ukraine Israel និង Taiwan Israel ដាក់ពង្រាយកងពលតូចបំរុងនៅតំបន់ Gaza ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្ថិតនៅលើគេមអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងចានហើយរុស្ស៊ីនៅទាបជាងគេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជាពោចប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីដើម្បីបានរួចផុតពីបទចោទមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនត្រៀមចូលបំភ្លឺតំណាងអយ្យការរឿងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និងពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកអំពីថាតើត្រូវប្រើថវិកាជំនួយយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2នាក់នៅអង្គការកំភ្លើងត្បាល់អ៊ុយក្រែនចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូជូបៃដិនបាននិយាយថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃពុធនេះលើសំណើច្បាប់ថវិកាជំនួយចំនួន95,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តសំណើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃគៀនការបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង79ទល់នឹង18នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានពន្យាពេលអស់ជាច្រើនខែមកដែលក្នុងនោះរួមទាំងការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅវិធានការស្តីគ្នានេះផងដែរនិងការបដិសេធរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានៅក្នុងការលើកយកសំណើច្បាប់នេះមកបោះឆ្នោតនៅចំពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងការបញ្ជូនជំនួយទៅបរទេសនិងការផ្ដល់អាទិភាពដល់សន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋសភាបានបន្តឡើងវិញនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបន្តពីមានការចរចាក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំសភាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការប្រឆាំងសំណើច្បាប់នេះដោយនៅទីបំផុតត្រូវបានអនុម័តការពីខែ30សប្តាហ៍មុនក្នុងសម្លេង311ទល់នឹង112ការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការផ្ដោតដ៏សំខាន់នៃកញ្ចប់ជំនួយនេះដោយក្នុងនោះជំនួយចំនួន61,000,000 ដុល្លារគឺសម្រាប់ជួយដល់ការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែននេះសំណើច្បាប់នេះក៏មានរួមផងដែរនៅថវិកាចំនួន26,000,000 ដុល្លារសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅចំពីដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងថវិកាចំនួន8,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងវិធានការគម្រោងកំហែងរបស់ចិនលើតៃវ៉ាន់និងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ផ្តើមបញ្ជូនយុទ្ធឧបករណ៍ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសនេតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តនានាឲ្យផ្តល់ជំនួយបន្ថែមដើម្បីជួយដល់យុទ្ធឧបករណ៍ទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសដើម្បីការពារទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណលោក Biden មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer និងមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តលើកញ្ចប់ជំនួយនេះដោយលោកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតអនុម័តនេះជួយពង្រឹងទូននីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមេដឹកនាំពិភពលោកសេរី
VOA
យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយទាហានកងពលតូចបំរុង2កងទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានេះគឺជាវិធានការដែលធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអ៊ីស្រាអែលត្រៀមលក្ខណៈវាយលុកតាមផ្លូវគោកចូលក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្ថែមដោយមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីផែនការនេះថាកងពលតូចទាំងនេះនឹងអនុវត្តបេសកកម្មការពារនិងកលយុទ្ធមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាការលុកលុយចូលក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនៃការកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភាគីផ្សេងទៀតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការលុកលុយតាមផ្លូវគោកនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាវាអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងរ៉ាហ្វាមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌ប្រជាជនជាពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ហ្គាហ្សាកំពុងជួបការនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនេះដោយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះបានភៀសខ្លួនមកពីផ្នែកផ្សេងៗនៃតំបន់ហ្គាហ្សាដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះនិងបាត់បញ្ជារបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យមានការជម្លៀសចេញយុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារលើគោលដៅជាង50កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកគេក៏ឃើញមានការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរលើទីតាំងរបស់ក្រុម Hezbollah នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីប៊ង់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការឆ្លើយតបទៅនឹងរលកនៃការវាយប្រហារដោយរ៉ុកេតរបស់ក្រុមនេះផងដែរក្រុម Hezbollah នេះបានអះអាងថាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកេតរបស់ខ្លួននេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលមួយចំនួនកាលពីលើកមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកក្រុម Hamas និងក្រុម Hezbollah នេះថាជាអង្គការភេរវកម្ម Direct from Washington The Voice of America VOA បើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុន Gallup ចេញផ្សាយការពិភាក្សាថាផ្អែកលើការស្ទង់មតិក្នុងប្រទេស133ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសមានការគាំទ្រខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ភាពជាមេដឹកនាំសកលអត្រាគាំទ្រប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មាន 46% ក្នុងឆ្នាំ2023ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្រោយបន្ទាប់ដោយមានការគាំទ្រ 41% ក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការគាំទ្រខាងភាពជាមេដឹកនាំចំនួន 60% នៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបដោយលើសការគាំទ្រអាមេរិកដោយតួលេខ2ខ្ទង់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចធំជាងគេជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានការចុះថយបន្តិចក្នុងការគ្រប់គ្រងខាងភាពជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកានិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានមនុស្សច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកការមិនគ្រប់គ្រងដល់ភាពជាមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ 36% ដោយមានការ1%ពីឆ្នាំ2022សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលលើអត្រាគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសខ្លះក្រុមហ៊ុន Gallup ក៏សម្គាល់អំពីការចុះថយការគាំទ្របន្តិចនៅក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសត្រូវស្ទង់មតិនៅក្រោយសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមការគាំទ្រគ្មានងាករីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាបង្កើនការគាំទ្រអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដល់ 81% តែការគ្រប់គ្រងអាមេរិកបានចុះថយនៅត្រឹម 11% ក្នុងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវសុបៀនតូនៅថ្ងៃពុធនេះបានសន្យាប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់និងបានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមឥស្សរជននយោបាយដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្ពោះទៅមុខស្របពេលលោកស្វាស្វែងពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកនៅក្នុងសភាមុនពេលលោកចូលកាន់តំណែងនៅខែតុលាខាងមុខនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រាបូវបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសំណែងគាំទ្រភាគច្រើនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយដែលបញ្ជាក់អំពីជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះថាលោកបាននិយាយទៅកាន់អ៊ីស្រាជននានានៅក្នុងប្រទេសហើយវាជាការសំខាន់ដែលគណៈបកទាំងអស់អាចរួមរំគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមលោកប្រាបូវដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយស្ងាត់ស្ងៀមពីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នលោក Joko Widodo កំពុងស្វាស្វែងពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពលោកនៅក្នុងសភាថ្មីហើយកំពុងពិភាក្សាជាមួយគណៈបកនានា ដែលគ្រប់គ្រងគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើលទ្ធកម្មសាធារណៈបដិការពេទ្យរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះដែលនេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃវិធានការជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែមុនប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅខែក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជាពូចប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីដើម្បីបានរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងត្រៀមចូលបំភ្លឺតំណែងអัยការរឿងវិសគុណរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និងពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកអំពីថាតើត្រូវប្រើថវិកាជំនួយយ៉ាងដូចបណ្ដេចអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2នាក់នៅអង្គភាពកំភ្លឹងត្បាល់អ៊ុយក្រែនចៃរំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារបដិយាកាសអាមេរិកពមៀនពីកម្ដៅទឹកសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វផ្កាថ្មសកម្មជនបរិស្ថានសូមពន្យាពេលចូលសាវនាការដោយសារមិនទទួលបានដីការកោះដោយមានលោកម៉ូឌីជាអ្នកនាំមុខគេការបោះឆ្នោតដ៏ធំនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីននិយាយថាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់ការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតដល់អាមេរិកឡើយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីកិច្ចផុតពីការប្តឹងផ្តល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកជាពូចអតីតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញលិខិតសុំទោសហើយប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនទទួលយកការសុំទោសរបស់លោកជាពូចនិងបានស្នើឲ្យមេធាវីរបស់លោកដកពាក្យបណ្ដឹងចេញពីតុលាការដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីផ្ដើមចេញពីពាក្យសម្ដីរបស់លោកជាពូចគោលដៅលោកត្រូវទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហាណូយរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកជាពូចអតីតអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនពីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីទទួលបានការលើកលែងទោសពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជាពូចលើកឡើងថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីនឹងឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយក្រុមអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងដោយសារអស់ជំនឿទៅលើគោលនយោបាយបរទេសនិយមការមូលបង្កាច់ការជេរប្រមាថការលាបពណ៌ការបំបែកបំបាក់ដែលមិនអាចឈានទៅរកការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិបានលិខិតរបស់អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជាពូចត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook និងប្រព័ន្ធ Telegram ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការអធិប្បាយមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលយកការសុំអភ័យទោសរបស់លោកជាពូចអតីតអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើការសុំទោសសាជាថ្មីម្ដងទៀតនិងអះអាងថាខ្លួននឹងបដិសេធខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីព្រមទាំងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារដោយភ្ជាប់ជាមួយលិខិតសុំអភ័យទោសរបស់លោកជាពូចថាក្នុងស្មារតីបង្រួបរួមជាតិខ្ញុំសូមទទួលយកការសុំអភ័យទោសរបស់លោកខ្ញុំនិងឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំដកពាក្យបណ្ដឹងចេញពីតុលាការដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីនេះឲ្យបានឆាប់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកនឹងទទួលយកការសុំទោសនិងលើកលែងទោសពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលទទួលកំហុសនិងប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលលោកហៅថាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងនឹងបន្តប្រើផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់ការលើក្រុមណាឬបុគ្គលណាដែលជេរប្រមាថមូលបង្កាច់មកលើគណៈបកឬមកលើខ្ញុំតទៅទៀតដោយគ្មានការលើកលែងយើងមិនអាចអត់អន់នឹងបានទេចំពោះជនណាឬក្រុមណាក៏ដោយមិនថាខ្មែរឬបរទេសដែលចង់ដុតផ្ទះយើងដើម្បីចំអិនពងមួនរបស់អ្នកបានឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកជាពុជអតីតតំណាងរាជមណ្ឌលព្រៃវែងនិងកពតបាននៅលើទេក្ត្រំថ្ងៃពុធនេះអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការចាក់ចេញរបស់លោកជាពុជនឹងធ្វើឲ្យសម្លេងគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែអន់ថយប៉ុន្តែកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនថយចុះនោះទេថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីបញ្ជាក់ថា
វាចង់មិនចង់ក៏វាបង្ហាញអំពីការចុកខ្សោយរបស់កម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាការចុកចូលមកហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណានោះអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៃរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយតើកាលណាមានសមាជិកចាក់ចេញច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាចង់មិនចង់ក៏ត្រូវចុកខ្សោយទៅតាមហ្នឹង
ចំណែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកការចាក់ចេញរបស់នយោបាយគណៈបកប្រឆាំងហើយចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬគណៈបកផ្សេងទៀតជាសិទ្ធិនិងសេរីភាពបុគ្គលក្នុងការជ្រើសផ្លូវដើរផ្នែកនយោបាយ
ជាងអានឹងវាជាសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលមួយមួយក្នុងការជ្រើសរើសនៅផ្លូវដើរផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាអាស្រ័យភាពរបស់ខ្លួនណាបាទ
លោកជាពុជជាអតីតសមាជិកគណៈបកជាតិខ្មែរនិងបានចូលធ្វើនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីនិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរដើមហេតុនៃការប្តឹងផ្តល់លោកជាពុជគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការថ្លែងរបស់លោកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ក្នុងកិច្ចប្រជុំពង្រឹងសកម្មជននៅទីស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញថាគោលដៅខ្ញុំគឺទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបានក្រោយមកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023នោះលោកជាពុជបានចេញលិខិតសុំទោសពន្យល់លោកហ៊ុនសែនថាការថ្លែងរបស់លោកគឺខ្វះការពិចារណានិយាយមិនបានគិតវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែគ្រានោះលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលភ្លាមៗមិនទទួលយកការសុំទោសពីអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះឡើយទាក់ទិនការស្នើរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដកពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកជាពុជប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីរដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាករណីលោកជាពុជចំណាត់ការនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់និងតុលាការបាននឹងកំពុងអនុវត្តហើយរីការពារិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលបានវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី23ខែមេសានេះក្រោយទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល72ខែមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃពហុស្បតិ៍ពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្តឹងលោករឿងការអធិប្បាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈអំពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាសនលីនដារីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងបានត្រៀមខ្លួនចូលទៅបំភ្លឺនៅឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការថ្លែងរបស់លោកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសជប៉ុនថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកទៀវវណ្ណុលបានចំណាយពេល72ខែដើម្បីពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលលោកវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញដែលមានការស្វាគមន៍ពីប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុកហាចដែលទើបបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារមេធាវីការពារក្តីលោកទៀវវណ្ណុលគឺលោកចុងជុងីប្រាប់ VOA ថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលតបតាមដីការបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺម្ដងរួចមកហើយមេធាវីរូបនេះថាកូនក្តីរបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចុះសវនកម្មនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយថាលោកនឹងព្យាយាមការពារសិទ្ធិលោកទៀវវណ្ណុលទៅតាមនីតិវិធីក្នុងនាមជាមេធាវីការពារក្តី
បាទត្រៀមដើម្បីចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកហើយបាទ
ពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើលោកទៀវណ្ណុលបានផ្ដាំចេញពីការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជប៉ុនមួយចំនួនដែលបានសម្ភាសន៍អ្នកនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់រូបនេះអំពីដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍នេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលលោកបាននឹងកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រោយបទសម្ភាសន៍នោះរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកទៀវណ្ណុលដែលថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយក្រោមការនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានលក្ខណៈជាការចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលទាំងបំពាននិងខុសពីការពិតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកស្រង់នូវការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia និងការផ្សាយបន្តដោយវិទ្យុបារាំងជាភាសាខ្មែរថាតាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីរបស់សារព័ត៌មានទាំងពីរលោកទេវណុលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់កាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់លោកដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាព24ម៉ោងបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកទេវណុលក៏បាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែអាក្រក់ទៅតាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទេវណ្ណុលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ង់បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីលោកទេវណ្ណុលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអយ្យការពូកើការកោះហៅចូលខ្លួនឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺដោយពុំទាន់ដល់ដំណាក់កាលសាវនាការទេគណៈដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានរងការប្តឹងប្តល់នៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយបង្ខំគេឈ្មោះគណៈបកកាន់អំណាចតួយ៉ាងដូចលោកថាច់សេថាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំចំពោះការថ្លែងសារនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃ7មករានឹងការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស៊ុនដិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាខ្លួននឹងពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយរបស់អាមេរិកដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំជឿងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាថាខ្លួននឹងពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចបេចនៅថវិកាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថវិកាជំនួយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាជំនួយអាមេរិកចំនួន95,000,000,000ដុល្លារដែលភាគច្រើនគឺជាជំនួយផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីសរ៉ាអែលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតរបស់តៃវ៉ាន់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់កោះនេះថ្មីបើមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការក៏ដោយតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឈមនៅសម្ពាធកើនឡើងផ្នែកយោធាពីចិនចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ចាញ់ចោលការអះអាងរបស់ចិននេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះបានបង្ហាញពីការគាំទ្រដ៏មុតមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមទៀតថាខ្លួននឹងសម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈយន្តការផ្លាស់ប្តូរដែលមានស្រាប់ហើយនឹងធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងក្លាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពត្រៀមប្រយុទ្ធដើម្បីធានានូវសន្តិសុខជាតិសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកតៃវ៉ាន់បានត្អូញត្អែរអំពីការពន្យាពេលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការខុតខ្គងដល់ខ្លួននៅអាវុធនានាដូចជាមីស៊ីល Stinger សម្រាប់បាញ់យន្តហោះជាដើមដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធផ្ដោតតែទៅលើការខុតខ្គងអាវុធដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយប្រទេសនេះក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីសម្ពាធរបស់ចិនដែលតៃវ៉ាន់ប្រឈមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសានេះថាក្នុងអំឡុងពេលមួយថ្ងៃមុននឹងយន្តហោះយោធាចិន14គ្រឿងបានហោះកាត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រំដែនក្រៅផ្លូវការរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ដែលគ្មានយោធានៃភាគីណាមួយអាចឆ្លងកាត់បានក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ចិនឥឡូវនេះបានបញ្ជូនយន្តហោះជាប្រចាំឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់នេះចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ថាមានខ្សែបន្ទាត់នេះទេយន្តហោះខ្លះរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានហោះទៅកៀកក្នុងចម្ងាយជិត70គីឡូម៉ែត្រនៃផ្នែកខាងជើងនិងខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមផែនទីរបស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បើទោះជាចម្ងាយនេះស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ជាប់ដែនសមុទ្ររបស់តៃវ៉ាន់ក៏ដោយដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានកំណត់ចម្ងាយប្រហែល22គីឡូម៉ែត្រពីមាត់សមុទ្រតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះយោធាចិនបានហោះមកជិតតំបន់ជាប់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោកវ៉ាងទីងយូដែលជាសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបក Democratic Progressive Party ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់តៃវ៉ាន់និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសភាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារជាតិនិងកិច្ចការបរទេសបាននិយាយថាកងទ័ពតៃវ៉ាន់អាចឆ្លើយតបដោយប្រើយន្តហោះរបស់ខ្លួននិងតាមដានដោយប្រើប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅផ្ទាល់នឹងដីលោកបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានធ្វើគឺជាអេរយាបតបែបបង្កហេតុនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសានេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាចិនបានអនុវត្តម្ដងទៀតនៅប្រតិបត្តិការល្បាតត្រៀមប្រយុទ្ធរួមដែលមានវត្តមានចូលរួមពីនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កងទ័ពតៃវ៉ាន់មានទំហំតូចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកងទ័ពចិនជាពិសេសកងទ័ពជើងទឹកនិងជើងអាកាសរបស់ចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងវូស៊ីន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកប្រយុទ្ធស្ម័គ្រចិត្តមកពីតំបន់ភៀកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគេហៅលោកថា grandfather និងមេបញ្ជាការរបស់លោកដែលគេហៅថាលោក Mitch កំពុងប្រគាកស្មាគ្នាប្រយុទ្ធនៅតំបន់ Donbass អ្នកស្រី Anna Kustuchenko នៃ VOA បានសម្ភាសន៍បរិសុទ្ធទាំងពីរដែលនៅជួរមុខនៃសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីពីតំបន់ Donbass នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Прицел 365
លោកមេជាជនជាតិដើមនៅតំបន់គ្រីមានិងជាមេបញ្ជាការអង្គភាពកម្ពុជាក្បាលនៃកងពលតូច Separate Galician Air Assault Brigade លេខ80របស់អ៊ុយក្រែនលោកថារុស្ស៊ីបង្ខំលោកឲ្យចេញពីផ្ទះពីរដងទី1នៅពេលវាយប្រហារលើតំបន់គ្រីមាក្នុងឆ្នាំ2014និងការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងឆ្នាំ2022
យើងរស់នៅតំបន់ខាគីវនៅពេលនោះកូនខ្ញុំនៅតែនៅទីនោះ
ឪពុករបស់លោកនៅតែរស់នៅតំបន់គ្រីមៀដោយម្ដាយក្រោយរបស់លោកដែលបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
គាត់ដឹងថារុស្ស៊ីមិនវាយប្រហារជនស៊ីវិលទេគាត់និយាយបែបនេះតាមទូរស័ព្ទខណៈយើងកំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះមនុស្សបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបាញ់ផ្លោងមួយគ្រាប់ទៀត
មានទាហាន5នាក់នៅក្នុងអង្គភាពកំភ្លើងត្បាល់នេះជនជាតិដើមនៅក្នុងទីក្រុងលីវអាយុ53ឆ្នាំម្នាក់ដែលគេហៅថា grandfather ជាអ្នកកាន់កំភ្លើងត្បាល
់យើងមកដល់ខណៈដែលគ្រប់គ្នារវល់ខ្ញុំជីករណ្ដៅនៅក្រោមបន្ទះថ្មគេយកកំភ្លើងត្បាល់មកហើយខ្ញុំបិទបាំងវានិងសម្អាតវាតាមក្រោយ
លោក grandfather ជាកម្មករសំណង់នៅប៉ូឡូញនឹងបានត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022របស់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធការពារប្រទេសរបស់លោក
ខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីជាមួយនរណាម្នាក់ទេពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំគ្រាន់តែទៅស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងស៊ីហ៊ូរីវកាក្នុងតំបន់មីកូឡៃហើយពីទីនោះយើងបានមកដល់តំបន់ Donbass
អង្គភាពកំភ្លើងត្បាល់ស្ថិតនៅទីតាំងត្រៀមជាប្រចាំលោកមីកថាក្រុមរបស់លោកប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីបញ្ជាក់គោលដៅ
ត្រៀមនោះគឺ
យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហោះហើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងឃើញអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងយើងឃើញការវាយប្រហារនិងការបាញ់ខុសនិងអាចកែតម្រូវការបាញ់បានន
ៅក្នុងតំបន់ Donbass ទាំងកំភ្លើងត្បាល់ចាស់ចាស់ដែលផលិតដោយសូវៀតនិងសព្វាវុធថ្មីត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនពីប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងត្រូវបានប្រើនៅទីនេះ ដើម្បីវាយប្រហារទីតាំងសត្រូវនិងការពារយន្តហោះវាយប្រហារពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿនគូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារបរិយាកាសអាមេរិកប្រមាណ2កម្ដៅទឹកសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វផ្កាថ្មសកម្មជនបរិស្ថានសូមពន្យារពេលចូលសវនាការដោយសារមិនទទួលបានដីកាកោះដោយមានលោកម៉ូឌីជាអ្នកនាំមុខគេការបោះឆ្នោតដ៏ធំនៃប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីននិយាយថាខ្លួននឹងមិនផ្តល់ការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតដល់អាមេរិកឡើយទីភ្នាក់ងារជាតិបរិយាកាសនិងមហាសមុទ្រអាមេរិក NOAA បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនាពេលថ្មីៗនេះស្តីពីការឡើងកម្ដៅទឹកសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វផ្កាថ្មនៅក្រោមបាតសមុទ្រនៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រែទៅជាពណ៌សក្បុសដែលនេះជាការប្រែពណ៌ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី4ក្នុងពេលកន្លងទៅនិងជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះ VOA ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្កាថ្មនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍ស្លេកពណ៌ដ៏ធំជាលើកទី4ដោយប្រែទៅជាពណ៌សក្បុសនេះបយងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិបរិយាកាសនិងមហាសមុទ្រអាមេរិក NOAA កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅនេះការប្រែពណ៌នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវិតរស់នៅចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មកផ្កាថ្មនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែនដីជាង54បានទទួលរងការប្រែពណ៌ជាខ្លាំងហើយការប្រកាសពីការប្រែពណ៌ជាសកលនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះការប្រែពណ៌នេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់បណ្ដុំផ្កាថ្មដោយសារវាកើតឡើងនៅពេលមានការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពដែលធ្វើឲ្យស្រទាប់ផ្កាថ្មទាំងនោះបញ្ចេញកោសិកាចិញ្ចឹមរបស់វាទៅក្រៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រែពណ៌ដ៏ច្រើនដូចជាលើកនេះនឹង3លើកមុនជាដើមកើតមានឡើងជួនពេលគ្នានឹងការកើតឡើងនៅបាតុភូតអែលនីញ៉ូឬការឡើងសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្រខណៈដែលការប្រែពណ៌ផ្កាថ្មបានក្លាយជារឿងធម្មតាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប្រែពណ៌ជាសកលប្រសិនបើវាកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាងសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ភពផែនដីដែលរួមមានមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាក្នុងអំឡុងរយៈពេល365ថ្ងៃលោក Derek Manzello អ្នកសម្របសម្រួលនៃការឃ្លាំមើលផ្កាថ្មនៃទីភ្នាក់ងារ NOAA ដែលតាមដានត្រួតពិនិត្យពីកម្ដៅបានបញ្ជាក់ថាខណៈដែលមហាសមុទ្រពិភពលោកបន្តឡើងកម្ដៅការប្រែពណ៌ផ្កាថ្មអាចកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ព្រឹត្តិការណ៍ផ្កាថ្មប្រែពណ៌ជាសកលនេះគឺជារឿងអាក្រក់មួយលោក Lorenzo Alvarez Philip អ្នកសិក្សាពី Ecology សមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ National Autonomous ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកមួយទឹកបានឃើញនោះគឺមានពណ៌សនៅកន្លែងថ្មប្រប្រះទឹកមួយចំនួនលោក Alvarez Philip ថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើទឹកត្រជាក់វាអាចទៅរួចដែលផ្កាថ្មដែលប្រែពណ៌ទៅជាសទាំងនោះអាចត្រឡប់មកសភាពដូចដើមវិញប៉ុន្តែផ្កាថ្មក្នុងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបខ្លះបានឡើងដល់ចំណុចមួយដែលផ្កាថ្មទាំងនោះងាប់និងមិនអាចស្ដារឡើងវិញបើទោះបីជាទឹកចុះត្រជាក់ក្នុងរដូវរងាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារ NOAA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមួយនេះតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការជាសកលដូចគ្នាដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាទីភ្នាក់ងារ NOAA រួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិនានាកំពុងជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះនិងស្ដារផ្កាថ្មឲ្យប្រសើរឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនមេដាធម្មជាតិឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងសំណឹងរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែទាំងមេធាវីនិងសកម្មជនទាំងនោះស្នើសុំពន្យារពេលចូលសវនាការក្រោមហេតុផលថាពួកគេមិនបានទទួលដីការរបស់តុលាការពួកគេទាមទារឲ្យតុលាការបញ្ជូនដីការកោះឲ្យដល់ដៃពួកគេក្នុងរយៈពេលសមរម្យណាមួយដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតតាំងក្តីនេះលោកលាស់លីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្នើសុំពន្យារពេលចូលសវនាការបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅមេធាវីការពារក្តីរបស់ពួកគេឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចប្រជុំជាវីដេអូអនឡាញជាមួយស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិមានសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គនសាឡេសដេវីតសាន់នេះជាសំណុំរឿងប្រមាថទាន់ចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅលោកអាឡិចដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ចំពោះភាពសកម្មក្នុងវិស័យបរិស្ថានក្នុងចំណោមនោះយុវជនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ទាក់ទងនឹងការដាក់សំណើទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្តាមកសកម្មជនមួយរូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភុនកែវរស្មីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទាំងកញ្ញានិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតពិតជាមិនបានទទួលដីកាកោះរបស់តុលាការដែលនាំឲ្យកញ្ញានិងសកម្មជនទាំងនោះសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃពុធនិងថាសកម្មជនក៏នឹងមិនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាបន្ថែមថាតុលាការគួរតែបញ្ជូនដីកាកោះចូលខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់3សប្តាហ៍មុនពេលកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការ
ពួកយើងអត់បានតិចវេះទេប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវការការផ្ដល់តម្លៃពីចៅក្រមពីបរិយាញាពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងផ្ដល់តម្លៃមកឲ្យរឿងក្តីរបស់យើងដែរគឺវាមិនជារឿងក្តីលេងសើហើយបើកាត់ទោសទៅពួកយើងអាចជាប់ទោសច្រើនឆ្នាំមែនតើពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំហើយវាជាបទអុក្រិតវាមិនជាបទប្រឆាំងឬបទប្រឈមដែលគាត់អាចហៅមុនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏ដល់មួយថ្ងៃមុនឡើងតុលាការហើយយើងនៅមិនទាន់បានដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវទៅតុលាការទៀតដោយគ្មានដីកាដោយការនៅក្នុងពន្ធនាគារទេចា
៎នេះជាលើកទី3ដែលតុលាការបានកោះហៅសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យចូលសវនាការហើយក៏ត្រូវបានសកម្មជនស្នើឲ្យពន្យារពេលចូលសវនាការសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតការស្នើសុំពន្យារពេលលើកទី1ធ្វើឡើងនៅពេលមេធាវីការពារក្តីជាប់រវល់ភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនដោយទៅពិនិត្យសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសចំណែកលើកទី2សកម្មជនមួយចំនួនចេញទៅទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Rai Livelihood នៅប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ភាពក្លាហានក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជានេះបាទតាមកញ្ញាភុនកែវរស្មីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃពុធរួមមានលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភុនកែវរស្មីកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកយមលៀងហ៊ីនិងលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភុនខារស្មីកញ្ញាលងគុន្ធានិងលោកធុនរដ្ឋាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដាតាម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលងគុន្ធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្ខំដែលនៅជារាជធានីភ្នំពេញមេធាវីការពារក្តីអសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកសំចំរើនប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការពន្យារពេលសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារកូនក្តីរបស់លោកមិនទទួលបានដីកាកោះបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួនទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏ទើបតែទទួលបានលិខិតអញ្ជើញឲ្យចូលការពារក្តីក្រោយចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះផងដែរបាទតាមមេធាវីរូបនេះវត្តមានកូនក្តីរបស់លោកក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីគឺជាភាពចាំបាច់បំផុតក្នុងសំណុំរឿងព្រមតន់ដើម្បីឲ្យពួកគេប្រាប់ប្រាសិតឆ្លើយដោះបន្ទុកចំពោះបាត់ចោលដៃតុលាការចោលប្រកាន់លើពួកគេសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាម្នាក់ទៀតលោកធុនរដ្ឋាប្រាប់ VOA ថាលោកក៏មិនទៅចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានោះដែរលោកបានទាមទារឲ្យតុលាការបញ្ជូនដីកាកោះឲ្យបានលឿនជាងនេះដើម្បីឲ្យលោកនៅសកម្មជនឯទៀតមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនឡើងសវនាការ
ក
ដោយសារតែរឿងនេះវាជារឿងបាត់អូក្រិតហើយយើងត្រូវការពេលវេលាយូរក៏ដូចជាត្រូវការការតែជែកពិភាក្សាគ្នាច្រើនជាមួយនឹងមេធាវីមុននឹងឡើងទៅតតាំងក្តី
បាទតាមលោកធុនរដ្ឋាតុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគួរតែពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំពោះការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិទើបជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់សង្គមជាតិអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកសួរវិជារ៉ាន់ឌីបដិសេធមកផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកថាលោកមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ជុំវិញសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះនាយកទទួលបន្ទុកការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតថ្លែងថាការបញ្ជូនដីកាកោះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដីកានោះទៅដល់សម័យខ្លួនតនពេលវេលាជាមួយរយៈពេលសមរម្យស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីឲ្យសម័យខ្លួនទាំងនោះអាចត្រៀមខ្លួននិងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធឬភស្តុតាងផ្សេងផ្សេងក្នុងការតតាំងក្តីនៅក្នុងសវនាការដែលមានភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពក្រុមប្រឆាំងមានការបែកបាក់គ្នាហើយលោកម៉ូឌីទំនងជានឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី3ក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្លាំងរបស់លោកអ្នកស្រីអញ្ជនាបាសិសាវីការពីទីក្រុងញូដេលីលោកឈឹមសមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីរដ្ឋដាច់ស្រយាលនៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសនេះជនជាតិឥណ្ឌារាប់លានអ្នកឈរតម្រង់ជួរនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសានៅពេលចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតដែលគេឃើញជាទូទៅថាលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជានិយមរបស់ប្រទេសនេះជាអ្នកនាំមុខគេការបោះឆ្នោតនេះជាការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបក Bharatiya Janata ហៅកាត់ថា BJP របស់លោក Modi និងសម្ព័ន្ធភាព Indian National Developmental Inclusive Alliance ដែលជាក្រុមជម្រើសមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងជើង24ដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថាឥណ្ឌាអ្នកប្រឆាំងសង្គមថានឹងបន្តការក្តាប់អំណាចមួយទសវត្សរ៍មកហើយរបស់លោកម៉ូឌីជាមួយការសន្យាថាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើនិងកង្វល់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្រជាដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាសនៈ103ក្នុងសភាជាន់ទាបដែលជាដំណាក់កាលទី1នៃការបោះឆ្នោតដុតថ្មីធ្វើឡើងក្នុង7ដំណាក់កាលក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភា543នាក់ការបោះឆ្នោតនេះមានទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានប្រជារាស្ត្រមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត970លាននាក់មានស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត1លានកន្លែងនិងមានបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខ15លាននាក់តែទាំងនឹងការធ្វើអ្វីដែលហៅថាជាការបោះឆ្នោតធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅពេលមានសន្តិភាពសន្លឹកឆ្នោតនឹងត្រូវរាប់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះចាប់សពគ្រប់នៅទូទាំងប្រទេសដ៏ធំនេះលោកម៉ូឌីអាយុ73ឆ្នាំដែលបានកំណត់គោលដៅដ៏មហិច្ឆតាយកជ័យជំនះកាន់តែខ្លាំងជាងកាលពីការបោះឆ្នោតពីលើកមុនទំនងជានឹងការដំណើរក្នុងអាណត្តិទី3ដ៏កម្រដោយផ្អែកលើកម្លាំងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោករ៉ាស៊ីតគិតវៃបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះសុទ្ធសឹងតែអំពីលោកម៉ូឌីលោកមានប្រជាប្រិយភាពជាងគណៈបកលោកហើយប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឈ្នះអស់បញ្ហានានារបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោក Jitender Singh Chandel វ័យ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Noida ក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh ដែលជាអ្នកបើកបរម្នាក់បាននិយាយថាលោកពិបាករកការងារធ្វើលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគ្មានការងារធ្វើទេខ្ញុំមិនដែលបានសម្រាកទេខ្ញុំបានលើថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់លុយឲ្យអ្នកក្រកសាងផ្ទះក្នុងភូមិតែខ្ញុំមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីទេប៉ុន្តែនៅពេលបោះឆ្នោត លោកនឹងជ្រើសរើសយកគណៈបក BJP ពីព្រោះលោកមានអារម្មណ៍ថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកមូឌីនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកមូឌីបានសន្យាដល់ប្រទេសជាតិថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដែលក្នុងពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកការនេះកាន់តែពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលោកក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសមួយមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយលោកមូឌីក៏បានសន្យាថានឹងបង្កើនវិធានការសុខភាពសង្គមដោយផ្តល់ជំនួយដល់គ្រួសារក្រីក្រដោយដែលបានធ្វើការពី10ឆ្នាំមុនដូចជាការផ្តល់ផ្ទះសម្បែងបង្គន់ស្បៀងគ្រប់ធនជាតិនិងមកគិតថ្លៃនិងជំនួយហេរ៉ាត់មន្តុដល់ស្ត្រីលោកមូឌីបានថ្លែងក្នុងការប្រមូលផ្តុំឃោសនាបោះឆ្នោតមួយថាអ្វីដែលមូឌីបានធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះគ្រាន់តែជាអាហារសម្រន់តែប៉ុណ្ណោះអាហារចម្បងនឹងមានបន្តលោក Naresh Gupta ដែលជាអ្នកលក់ផ្លែឈើនៅក្រុង Noida នៃរដ្ឋ Uttar Pradesh ថ្លែងថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក BJP លោកនិយាយដល់ខ្លាចថាលោកមូឌីធ្វើការបានល្អទស្សនៈជាតិនិយម Hindu ដែលលោកមូឌីបានប្រកាន់យកក៏នាំឲ្យលោកមានការគាំទ្រខ្លាំងដែរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនា Hindu ព្រះវិហារមួយត្រូវស្ថាបនាសម្រាប់ព្រះរាមដែលជាអវតារនៃសាសនា Hindu ដែលលោកបានសម្ពោធកាលពីខែមករាទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់មនុស្សជាច្រើនលានអ្នកប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងក្រុមប្រឆាំងនិយាយថាមនុស្សគុំវិជាជាតិនិយម Hindu របស់គណបក BJP នាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីគោរពសាសនារបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម X លោក Rahul Gandhi មានដឹកនាំគណបក្សមាច់ឬ Congress Party ដែលជាគណបក្សប្រឆាំងធំជាងគេបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងសម្រេចអំពីអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌាលោកបានថ្លែងថាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយលៀបថ្នាំព្យាបាលដែលជាសម្ដេចឆ្នោតរបស់លោកអ្នកទៅលើមុខរបួសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដួងព្រលឹងប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយលោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយកជ័យជំនះលើការស្អប់ខ្ពើមអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Nilanjan Mukhopadhyay បានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីលោកមូឌីលោកបាននិយាយថាសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតវាជាការទទួលយកការនិយាយរបស់លោកឬមួយជាការចានចោលអ្វីៗដែលលោកបានធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការខ្វះខាតច្រើននៅក្នុងសមិទ្ធផលរបស់លោកមូឌីដូចជាកង្វល់អំពីបញ្ហាជីវភាពជាដើមគណៈបក្សសមាជឬ Congress Party ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេសង្ឃឹមថានឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីការមិនពេញចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនិងបញ្ហាអតិផរណាដែលគណៈបក្សនេះនិយាយថាជាឧបសគ្គធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនៅក្នុងការស្ទុំមតិមួយការពីពេលថ្មីនេះដោយអង្គការស្រាវជ្រាវលោកនីតិនិង CSDS ចំនួន2/3នៃពួកអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថាមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការរកការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទុំមតិនេះបង្ហាញថាកង្វល់ទាំងនោះមិនមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេទេគណៈបក្សសមាជដែលវត្តមាននយោបាយរបស់ខ្លួនបានថយចុះច្រើនតាំងពីការលើកឡើងរបស់លោកមូឌីសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធភាពខ្លួនជាមួយបក្សប្រជាជនឯទៀតនឹងជួយទប់ទល់នឹងគណៈបក្ស BJP ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគថាក្រុមប្រជាជននៅតែបែកបាក់គ្នាហើយការខកខានរបស់ពួកគេក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនណាម្នាក់សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាគុណវិបត្តិមួយលោកគិតវ៉ៃដែលជាអ្នកវិភាគថ្លែងថាសំណួរដែលពលរដ្ឋសួរជាញឹកញយគឺថាតើលោកមូឌីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងនរណាពួកគណៈបកប្រឆាំងក៏បានចាប់ប្រកាន់គណៈបក BJP ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថាបានប្រើល្បិចដើម្បីឲ្យបានឈ្នះឆ្នោត តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតទៅលើមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់បកប្រឆាំងទៅលើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រី2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយគណៈបកសមាជបាននិយាយថាគណនីរបស់ពួកគេត្រូវបានអង្គរដោយមន្ត្រីពន្ធដាររដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធអំពីការដែលថាការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះតែកតិននឹងរឿងនយោបាយការប្រកួតប្រជែងមួយមានការតាមសង្កេតមើលខាងជាគេគឺការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋថាមីណាឌូនៅប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកក្នុងតំបន់មួយមានអំណាចខ្លាំងប៉ុន្តែគណៈបក BJP ពឹងតែងឲ្យយកឈ្នះនៅទីនោះគណៈបកជាតិនិយមហិណ្ឌូនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋប៉ៃខាងជើងនិងប៉ៃខាងលិចប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនតែចង់ឲ្យមានវត្តមាននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាគូសបញ្ជាក់ឧបសគ្គខាងផោះភៀនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការបដិញ្ញារបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋមេឃហាឡាយ៉ានៃភៀអ៊ីសានប្រទេសពួកអ្នកចាត់ចែងការបោះឆ្នោតមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរ12គីឡូម៉ែត្រឡើងលើភ្នំមួយដើម្បីរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតមួយក្នុងភូមិតូចមួយដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ140នាក់ក្នុងរដ្ឋម៉ានីពូដែលមនុស្សច្រើនអ្នកបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងក្រោយមានជំនួសខាងជាតិសាសកាលពីឆ្នាំទៅកន្លែងបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងជំរំជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋឆាត់ទីកានេះបែកកណ្ដាលប្រទេសក្រុមរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមឧត្តមភិកចៈឲ្យបានទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងព្រៃដែលជាសម្បុកក្រុមឧទាមម៉ៅនិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លងរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានផែនការផ្តល់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីមូលដ្ឋានយោធាចំនួន9ទីតាំងដែលខ្លួនបានសម្រេចក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនោះឡើយចិនបានចោទហ្វីលីពីនថាកំពុងបំពុះភ្លើងឲ្យឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅជិតតំបន់មានចន្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងថានេះជាការផ្ដល់ប្រៀបខ្លាំងមួយដល់អាមេរិកក្នុងករណីមានចន្លោះមួយកើតឡើង VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធសូមជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានផែនការក្នុងការផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយដោយកម្រិតត្រឹមចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលមានទីតាំងសរុបចំនួន9តែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសលោកកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងការបង្កើនចំនួនទីតាំងគឺត្រូវបានឯកភាពគ្នានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារនិងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពដោះកូនខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ហ្វីលីពីនថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានការប្រឈមមួយដោយរំលោភចូលទៅក្នុងអ្វីដែលចិនហៅថាជាបូរណភាពដែនទឹករបស់ខ្លួនចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដល់ការរុករកប្រេងនិងអូស្មានរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់នោះបើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញលើការរុករកប្រេងរួមគ្នាក៏ដោយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសចិនក្នុងពេលកន្លងទៅបានអះអាងថាហ្វីលីពីនកំពុងបំពុះភ្លើងឲ្យឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ថអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅជិតតំបន់រ៉ូសាបដែលអាចមានចំនួនលោកម៉ាកូនិយាយថាទាំងនេះជាប្រតិកម្មទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទៅលើសកម្មភាពដ៏កខ្លើនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទីតាំងមូលដ្ឋានយោធា3ក្នុងចំណោម4ដែលយោធាអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គឺបែរមុខទៅទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅរកកោះតៃវ៉ាន់និងមួយទៀតស្ថិតនៅជិតកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទីតាំងដែលមានភាពតានតឹងជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកហេតុផលថា ទីតាំងទាំងនេះផ្ដល់ប្រៀបខ្លាំងដល់អាមេរិកក្នុងករណីមានចំនួនមួយកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី11មេសាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានរៀបចំទទួលលោក Marcos និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងបានស្នើសុំដល់សភាអាមេរិកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន128លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទាំងនោះលោក Biden ក៏បានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរពីការតាំងចិត្តមិនអាចបំបែកបានក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានបោះឆ្នោតការពីយុបថៃអង្គារដើម្បីបញ្ជូនសេចក្តីព្រមច្បាប់ទៅកាន់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យជូបៃដិនដែលនឹងឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance ចិនលោកចេញអាប់វីដេអូខ្លីៗដ៏មានប្រជាប្រិយភាពចេញពីឧបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល9ខែឬប្រឈមការហាមឃាត់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters វិធានការនេះដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ថាចិនអាចទាញយកទិន្នន័យរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកឬលួចយកការពួកគេតាមអាប់ហើយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យBiden បាននិយាយថាលោកនឹងចោទលោកថាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះឲ្យខ្លាយទៅជាច្បាប់អ្នកគ្រប់គ្រង TikTok ដែលនិយាយថាខ្លួនមិនបានចែករំលែកហើយនឹងមិនចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សាររដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់អំណាចអំណាងថាច្បាប់នោះនឹងរំលោភសិទ្ធិនៃការនិយាយស្តីដោយសេរីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សាររដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមទេក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុននឹងប្តឹងទៅតុលាការភ្លាមភ្លាមដើម្បីរារាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេងគាំទ្រ79ទល់នឹង18សម្លេងជំទាស់ទៅនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះពួកប៉ូលីសហៃទីបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីឲ្យក្រុមមនុស្សចាក់ចេញពីបរិវេណជុំវិញវិមានជាតិនៅពេលពួកទាហានកាំងភ្លើងវែងយាមល្បាតកន្លែងពួកអ្នកការទូតចេញចូលនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅមុនការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលវិមានជាតិបានរងការបាញ់លើជាញឹកញយពីក្រុមជនអន្តពលដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋធានីប៉ូអូផាសកាំងដំណើរក្រុមប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអន្តរជាតិមានសមាជិក9នាក់មានកំណត់ស្បត់ចូលកាន់អំណាចនៅឯវិមានជាតិហើយទោះជាគេមិនបានប្រកាសអំពីការបរិច្ឆាគក៏ដោយក៏មានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាការនេះនឹងមានធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះគេរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងអសន្នម្នាក់នឹងជួយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជាកោះនេះក្នុងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបមេដឹកនាំក្រុមជនអន្តពលលោក Jimmy Barbecue គេរីជាបានប្រមាណការពាក្យខាងគេថាពួកគេនឹងរំលំរដ្ឋាភិបាលកងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពាក្យខាងគេថាពួកគេនឹងបានពួកគេបានពង្រឹងការការពារស្ថានទូតអាមេរិកហើយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើលក្ខកម្មសាធារណៈបដិការរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះហើយនេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយអស់នៃវិធានការជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកើនឡើងមុនប្រធាននាយកប្រតិចិនលោកស៊ីជីនពីងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅខែក្រោយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការស៊ើបអង្កេតនេះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានរិះគន់ភ្លាមភ្លាមមានបំណងកំណត់ថាតើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារពេទ្យនៅអឺរ៉ុបណាខ្លះទទួលបានសិទ្ធិដោយស្មើភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនបរិក្ខារពេទ្យទាំងនោះមានដូចជាម្ជុលឧបករណ៍រុំរបួសនិងម៉ាស៊ីន scan ជាដើមប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតនេះរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនទទួលបានសិទ្ធិស្មើភាពនោះសហភាពអឺរ៉ុបអាចដាក់កំហិតលើក្រុមហ៊ុនបរិក្ខារពេទ្យរបស់ចិនដែលដេញថ្លៃនៅក្នុងសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់សាធារណៈដែលការដាក់កំហិតនោះមានតាំងពីការដាក់បន្ទុកទៀតដល់ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃរបស់ចិនរហូតដល់ការដកក្រុមហ៊ុនចិននោះចេញពីការដេញថ្លៃទាំងស្រុងតែម្ដង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.